tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju četvorostrukog ubistva u zaseoku Jabukovac kod Negotina. Zbog smene turiste i povratka putnika sa odmora, gužve na putevima i graničnim prelazima. Najmanje 58 ljudi poginulo, a više od 65 povređeno u eksploziji goriva iz prevrnute cisterne u Tanzaniji. Na saboru trubača u Guči danas finale takmiči se 16 orkestara. U okviru priprema za svetsko prvenstvo u Kini, naši košarkaši večeras protiv Litvanije. Sutra sunčano i još toplije, najviša temperatura 37 stepeni. U selu Jabukovac kod Negotina, gde je počinjeno četvorostruko ubistvo, nalaze se specijalci iz Beograda koji rade na rasvetljavanju tog zločina. Kako saznajemo, četiri žrtve masakra ubijene su hicima iz vatrenog oružja, javlja Vladimir Glišić.
U četvorostrukom ubistvu kod Negotina nastradali su Raja Kazimirović, star 72 godine, njegova majka Dragica Kazimirović, stara 93 godine, sestra Ljubinka Oprekić, 76 godina, i njena čerka Dragana Jozević, stara 53 godine. U policijskom saopštenju uprave Bor se kaže da su navedena lica pronađena u mestu Jabukovac, rejon Vratna kod Negotina, od strane prodavca stoke. Uviđaj je završen danas, nešto posle 14 časova, a policija je tokom noći blokirala ovo područje. Nezvanično saznajemo da se ubistvo dogodilo 2 ili 3 dana unazad. U Raju Kazimirovića ispaljeno je 5 metaka, u njegovu majku i sestru po 2, a u sestričinu Draganu 1 smrtonosni hitac. Ovo su također nezvanične informacije. Ovde na samom prilazu sa Lašu, gde se mi sada nalazimo, 10 krava pase u hladovini, dok se stado od 40 ovaca razdržalo. To su poslednje informacije sa Laša Kazimirovića. Zvanične informacije još uvek nema.
Direktor policije Vladimir Rebić rekao je za RTS da policija intenzivno radi na otkrivanju jednog ili više počinilaca ubistva. Prema njegovim rečima, procena je da su gotovo 2 dana prošla od ubistva do trenutka kada ih je slučajni prolaznik pronašao, jer je reč o zabačenom selu. Nadam se da ćemo ovo ubistvo brzo rešiti. Naša statistika je veoma pozitivna po pitanju rasvetljavanja krivičnih dela ubistava i kreće se više od 95%. Tako da verujem da ćemo i ovog puta biti na visini zadatka, rekao je Rebić.
Slušate Novosti dan. Na putevima u Srbiji i ovog vikenda pojačan je saobraćaj zbog smene turista i sabora u Guči. Više vozila je na gotovo svim putevima, a slična situacija se očekuje i narednih dana. Na graničnim prelazima su kilometarske kolone. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Prema posljednjim informacijama uprave granične policije, na graničnom prelazu Horgoš putnička vozila na izlazu iz naše zemlje čekaju između 2 i 3 sata, ali je međuzona sa Mađarskom puna, zato je vreme zadržavanja na ulazu u Mađarsku dugo i visatno. Nešto kraće zadržavanja su na našim ulaznim terminalima, gde se trenutno čeka oko sat vremena, ali su kolone duge na izlazu iz Mađarske. Koristite manje frekventne granične prelaze sa Mađarskom, kao što su Bački Breg i Kelebija, a samo za putnička vozila od 7 do 19 časova otvoreni su granični prelaz Bajmok, Bački Vinograd i Đala. Sa Hrvatskom na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila na izlazu iz Srbije čekaju između 15 i 30 minuta, dok su na ulaznim terminalima zadržavanja od 30 do 45 minuta, ali je dugačka kolona na izlazu iz Hrvatske. Alternativni granični prelazi su Šid, Ljuba ili Sot. Ka Crnoj Gori na graničnom prelazu Gostun zadržavanja su do sat vremena, preporučujemo granični prelaz Jabuku ili Mehov Krš. Na prelazu Preševo sa Makedonijom zadržavanja se kreću u intervalima oko 60 minuta, dok je međuzona sa Makedonijom puna, a slično i na izlazu iz Srbije ka Bugarskoj na graničnom prelazu Gradina.
Od početka godine na našim putevima je poginulo 300 ljudi, tokom leta 130, a u julu 63 osobe. Direktor policije Vladimir Rebić ističe da je jedan od najčešćih uzroka nesreća alkohol. On je rekao da su saobraćajne kontrole pojačane, što bi uz mere prevencije i najavljeno otvaranje autoputa Obrenovac-Čačak trebalo da ublaži crne statističke podatke. Pripremio Milenko Marković.
Velike gužve i još veće vrućine doprinale su porastu broja saobraćajnih nesreća. Nadležni kažu da rade na preventivnim merama, a Branko Stamatović iz Agencije za bezbednost saobraćaja podsjeća da je u toku kampanja Vozi odmoran.
Svi koji ulaze u Republiku Srbiju dobijaju četvorojezični flajer sa savetima za bezbednu vožnju. Osnovni savet jeste da se vozi odmoran, na svaka dva sata da se pravi pauza od nekih 15 minuta i s obzirom na veliku vrućinu da klima uređaje koriste tako da neka razlika bude oko 7 stepeni u odnosu na spoljnu temperaturu u automobilu.
Tokom letnje sezone skoro svakog dana se ginulo na srpskim putevima, kaže direktor policije Vladimir Rebić.
Statistika kaže da 10 godina unazad u letnjim mesecima gine između 170 i 260 ljudi u jednoj godini. Najtragičnija je bila 2012. kada je poginulo 265, a najpovoljnija je bila 2014. kada je poginulo 140. U ovom trenutku mi smo već oko brojke 120 i ova godina će biti nepovoljnija kad pričamo o letnjim mesecima odnosno na tu 2014. Naša je procena da će tu biti negde između 170 i 180 žrtava, što čini negde prosek ovih zadnjih 10 godina.
Broj poginulih je prema Rebićevim rečima ipak manji nego u prvoj deceniji 21. veka. Saobraćajna policija je sve resurse usmjerila na kontrolisanje vozača. Uvedeni su obavezni alkotest i utvrđivanje prosečne brzine vozila.
Ukoliko bi imali značajno veći broj kamera, tada bi možda aktivnost mogla da bude još veća. Međutim, ja moram da napomenem da srpska policija u toku jedne godine napiše blizu milion prekršajnih kazni za učinioce saobraćajnih prekršaja. U prošloj godini, 2018. smo u prvih 7 meseci napisali oko 580.000, ove godine taj broj 680, znači za 100.000 više, blizu 200.000 prekoračenja brzine je evidentirano. Prisustvo alkohola je utvrđeno u 16% slučajeva više, mobilni telefon 9%.
Vladimir Rebić smatra da je važeći zakon veoma rigorozan, ali uprkos tome što se strogo primenjuje, i dalje na putevima imamo veliki broj neodgovornih vozača.
Mi smo za nasilničku vožnju propisali, ona podrazumeva i upravljanje pod alkoholom preko 2 promila i upravljanje van naselja više od 100 km. Mi smo propisali kaznu od 30 do 60 dana i plus, znači kumulativno, novčana kazna od 120 do 140 hiljada i mi svakog mjeseca imamo po najmanje 150 vozača koji jednostavno prenebregavaju tu činjenicu i sebi dozvoljavaju da upravljaju.
Rebić ističe da je primarni uzročnik nesreća čovjek. Policija i Agencija za bezbednost saobraćaja apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise i pre svega da koriste sigurnosni pojas koji je osnovna mera zaštite u slučaju nezgode. Saobraćajni stručnjaci očekuju da će otvaranje autoputa Obrenovac-Čačak 18. avgusta doprineti smanjenju broja nesreća na tom pravcu.
Na obezbeđenom putnom prelazu između Adrana i Čačka putnički voz je naleteo na skuter, čiji je vozač potom pobegao, saopštilo je preduzeće Infrastruktura železnice Srbije. Kako se navodi u saopštenju, vozač skutera nije poštovao drumsku signalizaciju i saobraćajne propise. Infrastruktura železnice Srbije apeluje na učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako bi se izbegle saobraćajne nesreće.
Ovo je Radio Beograd 1. Odlukom da na administrativnim prelazima prema Kosovu i Metohiji ne prihvataju srpske pasoše izdate u gradovima centralne Srbije, privremene institucije u Prištini na sve načine pokušavaju da ugroze život srpskog naroda u pokrajini i da svojim jednostranim akcijama isprovociraju reakciju Beograda, kaže pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Pripremila Jovana Obrenić.
Gužvi na Merdaru i Jarinju ima, kao i porodica koje su morale da se vrate da dopune dokumentaciju. Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, kaže da Priština konstantno otežava život Srba na Kosovu.
Beograd odavno ništa više ne očekuje od albanske strane koja na sve načine pokušava da ugrozi život srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ali i da svojim tim jednostranim akcijama, bilo ih je i tekako puno u posljednje vreme, isprovocira reakciju Beograda. Kada govorimo o ovoj najnovijoj odluci, odnosno akciji koja dolazi iz Prištine, reč je o jednoj čisto anticivilizacijskoj odluci koja ima za cilj da ukine dokumenta države Srbije, a sve sa ciljem kako bi eto se navodno poštovao sporazum o slobodi kretanja.
Ova odluka najviše pogađa maloletna lica, ističe Petković.
Priština ovom odlukom udara sada na decu, Jer je jasno, svako ko ima dete zna da jedina putna isprava koju dete ima od rođenja je pasoš, s obzirom da se lična karta dobija od 16. godine. Dakle, na sve načine pokušavaju da ometu sada slobodu kretanja, pošto su sa taksama od 100% koje traju već skoro 10 meseci, zaustavili i pokušavaju da zaustave promet robe. Sve to govori o tome kakva je nervoza u Prištini, sve to govori o tome da oni ne žele da se situacija normalizuje.
Preduzete mere direktno utiču i na albansku zajednicu u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, zbog čega je Albanski nacionalni savet uputio hitan zahtev da se Albanci iz tri opštine na jugu Srbije izuzmu iz tih mera. Potvrdan odgovor ne očekuju ni oni sami, kaže Petar Petković.
Tu mute vodu pojedinci koji u dogovoru sa političarima iz Prištine žele da daju neku izjavu i to se dešava s vremena na vreme da bi se provocirala Srbija. Zna se i znaju svi Albanci u Nacionalnom savetu Albanaca da je njihova država država Srbija. Država Srbija je ta koja iz budžeta finansira ovu instituciju, odnosno telo, a da ih Priština voli, pa što im nije odgovorila na onaj njihov prethodni zahtev koji se odnosi na to da oni budu izuzeti od taksi od 100%. Pa nisu izuzeti. Tako neće biti izuzeti ni od ovoga, što jasno govori da ih Priština samo zloupotrebljava zarad svojih političkih igara i ciljeva.
U jeku letnjih gužvi, Priština je odlučila da se na administrativnim prelazima više ne prihvataju pasoši izdati osobama u centralnoj Srbiji. Punoletne osobe administrativne prelaze sada mogu preći samo sa srpskim ličnim kartama, dok je za maloletne potrebno priložiti izvod iz matične knjige rođenih s fotografijom.
Najmanje 58 ljudi je poginulo, a više od 65 je povređeno u eksploziji goriva iz prevrnute cisterne u istočnoj Tanzaniji, potvrdili su lokalni zvaničnici. Cisterna se prevrnula u Morogoru, udaljenom oko 180 km od najveće trgovačke luke Dar es Salaam. U trenutku eksplozije ljudi su pokušavali da pokupe gorivo proliveno iz oštećene cisterne. Incidenti u kojima ljudi nastradaju u eksplozijama dok kradu gorivo iz oštećenih cisterni nisu retka pojava u istočnoj Africi.
Severna Koreja lansirala je u more još dve rakete kratkog dometa nedaleko od svoje istočne obale, saopštila je južnokorejska vojska. Navodi se da su projektili ispaljeni iz oblasti oko grada Hamhung na severoistoku zemlje i da su moguća nova lansiranja. To je najnovije u seriji testiranja projektila i raketa otkako su se Donald Trump i Kim Jong-un na sastanku krajem juna dogovorili da pokrenu zastale pregovore o denuklearizaciji.
Na istoku Kine zbog snažnog tajfuna evakuisano je milion ljudi i otkazano više stotina letova. Udari vetra dostizali su i 187 km na sat. Tajfun je u međuvremenu oslabio i oluja se pomera ka severozapadu zemlje.
U velikoj akciji policija 18 evropskih zemalja na suzbijanju trgovine decom uhapšeno je 70 osoba. Identifikovano je 206 potencijalnih žrtava, među kojima su 53 maloletnika. Operaciju je pokrenula britanska policija, a učestvovale su i jedinice 16 država članica Evropske unije, kao i Islanda i Švajcarske.
Slušate novosti dana. Nekadašnji predsjednik Skupštine opštine Zaječar Saša Mirković izručen je jutro Srbiji nakon hapšenja u Budvi, prenose beogradski mediji. Kako se navodi, on će u okružnom zatvoru u Beogradu izdržavati kaznu zatvora od godinu dana. Mirković je pravosnažno osuđen zbog sporne nabavke novogodišnjih paketića kojim je budžet Zaječara oštećen za 14 miliona dinara. Vernici islamske veroispovesti sutra proslavljaju Kurban Bajram. Povodom velikog praznika bajramske poslanice su uputili Reis ul Ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović i muftija Mevlud Dudić, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, zabeležila Đurđica Dragaš.
Reis ul Ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović podsjeća da je u tradiciji muslimana Bajram dan radosti. Svim dobronamernim ljudima želi dobro zdravlje, uspeh u životu i radu i sreću u porodici.
Draga braćo i sestre, vi koji znate veličinu zajedništva i živite u miru u svojem domu i domovini, ne dozvolite sebi da ovaj Bajram dočekate u svađi sa svojom porodicom, prijateljem ili komšijom. I ne zaboravite da je čovjek čovjeku najveći dar od Boga.
Vernicima je čestitao i predsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji, muftija Mevlud Dudić.
Provedimo bajramske dane u odricanju od svega nevaljalog, mržnje, zlobe, oholosti, škrtosti, sebičnosti i ljubomore, kukavičluka i gramzivosti. Provedimo ove mubarek dane u ljubavi i prijateljstvu, solidarnosti i dobročinstvu, te uzajamnom potpomaganju.
Kurban Bajram je islamski praznik prinošenja žrtve i slavi se 2 mjeseca i 10 dana posle Ramazana. Praznuje se 4 dana, a vezan je i za obred hadža, koji je jedan od 5 osnovnih dužnosti muslimana. U Meki u Saudijskoj Arabiji na godišnjem hadžiluku trenutno je više od 2 miliona muslimana. Za vreme Kurban Bajrama običaj je da se kolje kurban ovan i deli sirotinji, komšijama i rodbini.
U nastavku novosti dana o poljoprivredi. Srbija je prošlu godinu završila sa oko 13% obradivog zemljišta osiguranog od elementarnih nepogoda. U osiguravajućim kućama kažu da je to slično ili isto kao u državama u regionu, ali je daleko ispod zemalja sa razvijenom poljoprivredom, sa kojima se takmičimo za mesto na zahtevnim izvoznim tržištima. Udeo površina pod usevima i voćnjacima koje su kod njih pokrivene polisama osiguranja kreće se od 30 do čak 70%, zabeležio Ivan Jovanović.
U noći između 2. i 3. augusta grad je pred sam kraj berbe uništio zasad maline Bože Jokovića iz Milićevog sela kod Arilja. Malinjak površine 2 hektara bio je pokriven osiguranjem, ali zbog štete neće moći da se koristi u proizvodnji za sledeću sezonu.
Samo grad u polisi osnovno osiguranje, udar groma i požara, dodatno snijeg, prevremene mlazeve i olujne vetrove koji se naknadno procenjuju i osiguravaju. I kad bi vi to sve platili na ovakvu cenovnu situaciju i repromaterijal koji se ulaže i radnu snagu koja je neophodna da se uloži u naš rad, mislim da mi nemamo tu prostora za neku ekonomsku računicu.
Osiguravajuće kuće nude široku lepezu raznih mogućnosti kod zaključivanja ugovora sa klijentima iz oblasti voćarske poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, rekao nam je Miodrag Mladenović iz službe koja je za te poslove zadužena u Dunav osiguranju. Sve cene se iskazuju po hektaru proizvodne površine.
Za voće sa uključenim gubitkom kvaliteta od 120 do 180 hiljada.
Sada smo imali i slučaj da su recimo nekim malinarskim proizvodnim područjima, da je grad posle berbe oštetio te zasade, da li te situacije mogu da budu pokrivene osiguranjem?
Ako su osigurali samo rod, onda im šteta neće biti nadoknađena, ukoliko su osigurali stabla, na osnovu toga dolazi do isplate štete.
Mladenović nam je također rekao da u Srbiji postepeno raste interesovanje za osiguranje od elementarnih nepogoda u poljoprivredi, ali da taj nivo pokrivenosti polisama još ne može da obezbedi ekonomski dugoročno održivu proizvodnju hrane.
Kod nas je generalno nedovoljno prisutna svest o važnosti osiguranja. Postoji i nepoverenje u osiguravajuće kući, iako za to stvarno nema razloga. Možda prave razloge treba tražiti u slaboj razvijenosti poljoprivredne proizvodnje koja se ogleda pre svega u malim ulaganjima, pa samim tim i malim prinosima, što na kraju rezultira da je trošak osiguranja veliki.
Prema zvaničnim podacima koji su nam dostavljeni iz Ministarstva poljoprivrede, u Srbiji je osiguranjem od elementarnih nepogoda pokriveno oko 13% obradivog zemljišta. Podsticaji u iznosu od 40 do čak 70% troškova tih ulaganja prošle godine su zvanično odobreni za nešto preko 22.000 zahteva. Poređenja radi, 2006. godine po istom osnovu bilo ih je svega 3.000.
U Žitorađu kod Vladičinog Hana zasađena je najveća plantaža organskih jabuka u Srbiji. Zasadi jabuke kompanije Nektar prostiru se na 45 hektara, a već ove godine očekuju prinos od 500 tona, zabeležila Miljana Okiljević.
Tip zemljišta, osunčanost, količina padavina. Sve to ide u prilog proizvodnje organskih jabuka. Obnovljen je stari zapušteni zasad, pored njega podignut i novi. Korišćene su sorte otporne na bolesti, kaže profesor Slobodan Milenković sa Instituta za voćarstvo.
Ne samo da su korišćene organska đubriva, nego je Delišes Hani napravio je, da kažem, jedan zatvoreni sistem proizvodnje u kojoj organski otpad koji nastaje u preradi voća se kompostira i nakon toga se taj kompost koristi posebno za snivanje novih zasada.
Kompanija Nektar otkupljuje voće od kooperanata, ima ih oko 1000, ali nije bilo na našem tržištu organske jabuke. Već ove godine ubreće oko 500 tona. Planiraju da plantažu prošire na 114 hektara, ističe Mihajlo Janković iz kompanije Nektar.
Srbija je poznata po jabuci, nažalost, organsku jabuku smo prinuđeni u većoj meri da uvozimo za naše proizvode, gotove proizvode, i zbog toga smo tu videli mogućnosti i potencijal.
Za opštinu Vladičin Han, kaže pomoćnik predsjednika opštine Branislav Tošić, značajno je otvaranje plantaža organske jabuke. Mogu da se povežu kooperanti i primene mere organske proizvodnje.
Pokušat će da poveže kooperante i da do svakog poljoprivrednog proizvođača dopre sa pričom o organskoj proizvodnji, o, rekao bih, budućnosti poljoprivrede u organskoj proizvodnji.
U Srbiji je 7% poljoprivrednog zemljišta pogodno za organsku proizvodnju, koristi se samo 0,4%, navodi predsjednik Privredne komore Marko Čadež.
Ovim putem želim da, dakle, postaknem i naše poljoprivrednike proizvođače da uđu u ovaj segment. Ovo je zaista jako, jako dobar segment, je možda malo kompleksniji, ali su tu ljudi koji znaju, to su velike firme koje znaju, a tu smo i mi.
Za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kaže Velimir Stanojević, razvoj organske proizvodnje je jedan od prioriteta.
To je, s jedne strane, sinergija najsavremenijih dostignuća u poljoprivrednoj struci i, s druge strane, očuvanje životne sredine, očuvanje zdravih stilova života, zdravlja ljudi, biljaka i životinja.
U sezoni branja zaposliće 100 radnika, kasnije i više kada se plantaža proširi. Instalirana je i automatska stanica, meri osunčanost vlažnog zemljišta, padavine, pomaže da se odredi najbolje vreme za primjenu mera zaštite.
Podsjećamo da o poljoprivredi opširno govorimo sutra u našoj emisiji Nedeljom za selo od 8:05. Naša zemlja se susreće sa brojnim izazovima u preduzetništvu. Jedan od važnih zadataka je motivisati žene da se što više uključe u kvalitetno inovaciono preduzetništvo. Ove godine su sredstva za razvoj preduzetništva dobile 24 organizacije i jedinice lokalne samouprave. Budućnost Srbije je u novim tehnologijama i ženskom preduzetništvu, kaže ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, pripremio Aleksandar Milivojević.
Programi podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva omogućit će da se one više uključe u taj sektor. Jedan od glavnih problema u Srbiji, ali i u Evropi, jeste malo učešće žena u preduzetništvu, kaže ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.
Sigurni smo da je budućnost i Srbije kao i cele Evrope u što većem inovacionom preduzetništvu, a da bismo imali dobro inovacionom preduzetništvo, moramo da imamo što više žena u njemu. Preko 95% svih aplikacija dolaze od strane muškaraca. Procenat od manje 5% žena koje se bave inovacionom preduzetništvom je mali i zato ovi programi postoje kako bismo ih motivisali da pokrenu svoj inovacioni biznis.
Budućnost Srbije je u ženskom preduzetništvu i neophodno je edukovati devojčice i devojke u osnovnim i srednjim školama. Na taj način se, prema rečima Popovića, u pravo vreme podiže svest o značaju preduzetništva.
Želimo da primenimo odlične modele edukacije devojčica u osnovnim i srednjim školama. Ti modeli se danas primenjuju u Evropskoj uniji, u Rusiji, u Americi, gde velike korporacije uz pomoć svojih država uče devojčice osnovama inovacijog preduzetništva i osnovama programiranja.
U prošloj godini kroz obuke je prošlo 545 preduzetnica i 11 timova. 1598 polaznica je edukovano preko online platformi, a održano je 15 konferencija i okruglih stolova sa 1417 učesnica. To će, navodi Popović, značajno doprineti razvoju ženskog preduzetništva u Srbiji.
Slušate novosti dana. Na 16. svetskoj geografskoj olimpijadi održanoj u Hong Kongu naši srednjoškolci Vasilije Pantelić, učenik 14. Beogradske gimnazije, i Igor Eskić iz gimnazije Svetozar Marković u Nišu osvojili su bronzane medalje. Više o njihovom međunarodnom uspehu Ivanka Joksimović.
Talenat naših učenika ponovo je zablistao u svetu. Među 140 učesnika iz 35 zemalja ekipu iz Srbije predstavljala su 4 srednjoškolca. Za ovo specifično takmičenje pripremali su se dugo i temeljno. Osim znanja iz geografije, od njih se zahtevala primjena različitih veština, a to nije uobičajen pristup geografiji u našem obrazovanju, objašnjava Vasilije Pantelić, učenik 14. Beogradske gimnazije i nosilac bronzane medalje na 16. geografskoj olimpijadi u Hong Kongu.
Imali smo multimedijalni test, terenski rad i pisani test. Terenski rad je jedinstven baš za ovu naučnu olimpijadu, druge nemaju nešto tako. I mi smo tada imali priliku da odemo u jedan manji kineski grad i da tu analiziramo više aspekata, na primjer koje su tu tipovi prodavnica, restorana, kakva je povezanost gradskim prevozom, na koji način je on zaštićen od mora i da kasnije predložemo neka poboljšanja u svim tim aspektima. I to je neki deo koji se možda i najviše razlikuje i koji nije zastupljen u našem obrazovnom sistemu.
Medaljom u Hong Kongu nastavljena je uspešna tradicija polaznika Regionalnog centra za talente 2 u Beogradu, koji već godinama vodi učenike na međunarodna takmičenja. Njihov cilj je da im približe geografiju kao interdisciplinarnu nauku koja zalazi u sve sfere života, objašnjava Nikola Srzentić, direktor tog centra.
Kad smo aplicirali 2014. ja mislim prvi put u Poljskoj na Svetskoj geografskoj olimpijadi, i tada smo prvi put učestvovali sa našim timom, vraćajući se od tuda, videvši šta se upravo ovo što je Vasilij rekao, šta se radi na Svetskoj geografskoj olimpijadi, a šta je u našem obrazovnom sistemu, mi smo odlučili i pokrenuli smo Nacionalnu geografsku olimpijadu, znači uz pomoć Geografskog fakulteta u Beogradu, a godinu dana posle toga pokrenuli smo i Balkansku geografsku olimpijadu, upravo to da bi naši srednjoškolci mogli ravnopravno da se nose sa svim ostalima. Ovo je također sam zahvalan i pojedinim profesorima Geografskog fakulteta koji su na svojim katedrama uveli novine vezane za Svetsku geografsku olimpijadu da bi mogli da implementiramo to.
Za ove mlade talente, kako kažu, osim priznanja, izuzetnu vrednost imaju i iskustvo i poznanstva koje su stekli u Hong Kongu. Svojim vršnjacima poručuju da je nauka daleko zanimljivija od gradiva koje se uči u školi.
Na 59. saboru trubača u Guči danas je na programu finalni dan, javlja Slađana Miletić.
20% je više gosti u Guči nego prošle godine, procene su organizatora. Brojni su domaći gosti i oni iz regiona, pre svega iz Crne Gore i Republike Srpske, a kada je reč o ostalim evropskim zemljama, a najbrojniji su oni koji su smestili ovde u Varošici, to gosti iz Nemačke, potom Poljske i Švajcarske, kao i Francuske. Ima saboraša iz daleke Australije. Pravi uvod u današnji najvažniji saborski dan bila je jutrošnja trubačka budilica centrom Varošice, a završena je tradicionalna improvizacija stare dragačevske svadbe. U povorci su bili i neki od učesnika programa. Atmosfera od ranog jutra prava saborska, gosti uživaju u domaćim specijalitetima i u muzici. Na nekoliko bina ovde u centru Varošice sviraju orkestri kao i u brojnim kafićima i restoranima. Večeras od 20 časova počinje finalno takmičenje, a oko ponoći saznaćemo ko je pobednik ovogodišnjeg 59. sabora. Trube će ukrstiti 16 najboljih orkestara koji su stekli pravo na učešće u predtakmičenjima prethodnih meseci. Ove godine ovde na pozornici u crkvenoj porti, baš kao i u prvim godinama sabora, počeće takmičenje, i to po tradiciji uz pucanje prangija i saborsku himnu sa Ovčara i Kablara, koju će zajedno odsvirati svi orkestri koji se takmiče. Od 20 časova gledaoci će moći da prate direktan prenos finalnog takmičenja na našem trećem programu. Ovo javljanje završavamo uz apel svima onima koji planiraju da putuju ka Guči i iz Varošice, da oprezno voze, pojačanje saobraćaj i svakako da ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola.
U novostima danas sada i o sportu, sa nama je Željko Stefanović.
Odbojkaši Srbije u drugom kolu kvalifikacionog turnira za olimpijske igre igraju do 18 časova u Bariju sa selekcijom Kameruna. Naši momci, podsetimo, zabeležili su juče pobedu na startu turnira C grupe interkontinentalnih kvalifikacija i bili su bolji od Australije, savladavši rezultatom 3:1. Nedelja će svakako biti dan D, jer se o olimpijskoj viziji odlučuje u utakmici sa domaćinom Italijom. Samo pobednik turnira u Bariju izborit će plasman. Ponovimo, današnji meč Srbije Kamerun igra se do 18 časova uz direktan prenos na našem prvom TV programu. Košarka Košarkaška selekcija Srbije je na kraju mini turneje po našoj zemlji. Večeras u 21 čas ugostiće selekciju Litvanije, takođe uz prenos na RTS-u 1. Posle 7 godina košarkaška reprezentacija Srbije će na predstojećem svetskom prvenstvu opet biti u plavom, pa i navijačima sugerisano da u znak podrške takođe na sebi imaju večeras plavu garderobu, da i tako pokažu zajedništvo s našim državnim timom. U utakmicama četvrtog kola Ling Long Superlige Srbije u fudbalu od 17 časova u Senti igraju TSC i Čukarički, dok se od 20 časova sastaju Javor Mačva, Rad Inđija i Radnički Voždovac. Igra se danas i kompletno drugo kolo Prve lige Srbije, početak utakmice zakazan za 17 časova i 30 minuta.
Hvala, opširni o sportu u vremenu sporta i razonode odmah posle novosti dana. U tornadu u Luksemburgu povređeno je najmanje 19 ljudi, od kojih dvoje teže. Tornadom su pogođena područja na jugozapadu zemlje. Oštećeno je više od 100 kuća i nekoliko dalekovoda. U nemačkoj pokrajini Baden-Virtembergu od udara groma povređeno je 15 fudbalera. Grom je udario u blizini sportskog centra u kojem su trenirali. Niko nije teže povređen. U susednoj Francuskoj tornado je oštetio na desetine automobila i krovova. Zbog upozorenja na nevreme u Velikoj Britaniji je otkazano više događaja na otvorenom. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 33 stepena, u Nišu 34, u Novom Sadu 32. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo uz slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura od 15 do 23, dnevna od 35 do 37 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo uz jutarnju temperaturu do 23 i dnevnu do 36 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod ponovo je upozorio da će u Srbiji do utorka 13. avgusta biti veoma toplo s najvišim temperaturama od 35 do 38 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Dragana Kautski, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.